Okay, alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ñu nekkon ak yeen ci wër bi yépp ci lo aju ci walu zakat. Don tane suñu borom subhanahu wa ta'ala yermandim ju yaatu ja yemele wol ngeureumam ci jaamam yi mëna def farata yi rek. Lolo tax mu ubbil leen buntu nay fi la. Neena amul jam bu ko gëna jégué lu ko gënal farata yi waye gannaaw ba yit jam bi du deñ ci nayfile yi ba yalla subhanahu wa ta'ala bëgg ko lolé kon nayfile ni amé ci julli noñu la amé ci zakat ca moy bëpp sarax bo xamni doomu adama dana ko genn di ko joxé luñuy sollam luñuy lekkalam khalis likid lam lum mëna doon ak lu mu neew suñu borom yalla considéré nako lolé kon mom moy buntu biñ bëgg ubbi ni ci fan yi inshallah mu bokk lo ci jëk jël ci bind mbokk moy nafile yi bokk na njëri ñom jey gëna feñ gëna reey yowmal qiyamah suñu borom dana wo ab jaamam e malaaka yu xolal leen ma limako santone buñu xolé julli yi matul mu ne xol leen ndax am na nafile yu baax buna fi la baxé ñu remplacé ko buñu xolé zakat yi matul mu na xol leen lim doon sarxé lam ci defon ci yalla tax lepp lu ci bax ñu remplacé ko zakat ya kon bokku na sarax le gëna am sul limi def waaje amono ciaganté ci at mum gënewul zakat wala gënni woko nam ko wara gënni lolé sarax bobé bu ñëw daal di koy remplacé yalna yalla nangul ñu suñu mbolé mi sarax def nañu ngeureumum aduna ak al-akhirah wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.